Yang aku tahu nih Kak, ini bener apa enggak sih ya? Jadi itu kayaknya
Gimana?
Armenia tuh nganggep bahwa Karabakh itu wilayahnya kerajaan Armenia tuh Kak ya. Terus Azerbaijan tuh juga nganggep kalau wilayah Karabakh itu asal muasal nenek moyang. Itu bener enggak sih Kak?
3, 2, 1.
Rooters, ketemu lagi nih sama aku Kamalia di podcast Rotation, Room Talk International Relation by FPJ UMM. Special podcast kali ini, kita bakalan ngebahas tentang The Never Ending War Nagorno-Karabakh Azerbaijan versus Armenia dengan guestar kita yaitu Kak Lukman. Hai Kak Lukman.
Halo Kamalia.
Gimana nih kabarnya Kak Lukman hari ini?
Oh, alhamdulillah sehat baik. Gimana
Alhamdulillah. Alhamdulillah juga sehat banget nih Kak. Excited banget gitu.
Wah, sip-sip lah.
Iya. Yeah. Lagi sibuk apa nih Kak sekarang?
Kalau sekarang kan masih libur lah ya. Lagi ya mungkin sibuk-sibuk proker FPCI sama ISA UC aja sih. Nggak ada yang lain.
Iya, oke. Nah, di episode kali ini aku bakalan ngobrol-ngobrol tentang perseteruan antara Azerbaijan dan Armenia. Spesial buat kalian yang lagi kepo, apa sih Nagorno-Karabakh itu? Ataupun bahkan buat teman-teman yang udah tahu, tapi pingin dengerin untuk nambah wawasan, boleh banget loh kamu dengerin podcast kita. Ini kita akan mengulik sejarah yang bakalan seru dan gak ada habisnya. Bareng sama narasumber kita yang udah berpengalaman banget loh sama topik yang kita bahas kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi nih, gimana kalau Kak Lukman perkenalan dulu deh, biar semua routers tuh tahu siapa sih Kak Lukman itu. Kan tak kenal maka tak sayang nih Kak. Oke, silakan Kak Lukman.
Oke, halo guys, halo teman-teman semua. Jadi nama aku Muhammad Lukman Firdaus. Aku adalah mahasiswa HI Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2019, dan aku juga termasuk anggota aktif FPCI UMM, satu divisi nih sama Kamalia di R&D. Wah. Atau Research and Development.
Iya guys, emang Kak Lukman ini partner kita. Sama-sama di divisi yang sama ya Kak ya, sama aku.
Iya, betul sekali.
Oke, karena Kak Lukman udah memperkenalkan diri, gimana kalau kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol tentang apa sih Nagorno-Karabakh itu, gimana sih konflik ini tuh bisa muncul gitu di antara kedua belah pihak. Tapi tunggu dulu ya, kita tuh nggak hanya ngebahas tentang hubungan Nagorno-Karabakh aja, tapi kita juga ngebahas organisasi yang ikut serta dalam menangani hubungan Nagorno-Karabakh ini. Langsung aja deh, kita ke sesi selanjutnya. Kak Lukman, udah siap?
Oh, sudah dong.
Oke, pertanyaan pertama nih, Kak. Ngomongin Nagorno-Karabakh nih, pasti banyak yang bertanya-tanya nih para readers. Apa sih Nagorno itu? Apakah Nagorno-Karabakh itu adalah wilayah atau tempat atau kata-kata ataupun kalimat gitu ya. Mungkin mereka bingung. Jadi, apa sih Nagorno-Karabakh itu, Kak?
Oke, jadi sebelum kita bahas lebih dalam nih tentang apa konflik yang berkelanjutan dari Nagorno-Karabakh ini, kita perlu tahu apa sih sebenarnya Nagorno-Karabakh itu sendiri? Apa kenapa kok diambil kata sebuah Nagorno-Karabakh? Jadi, Nagorno sendiri itu sebenarnya ada sebuah wilayah, sebuah kota ya, kota yang punya otoritas dan juga punya kepemimpinan sendiri, di mana kota ini itu terletak di daerah Kaukasus Selatan. Nah, Kaukasus Selatan itu kalau dilihat di peta dunia itu ada di wilayah Eurasia. Nah, jadi Eurasia ini itu ada di sebelah kanan negara Turki, di atas dari negara Iran, dan di bawahnya Rusia, di bawah kiri, sekitaran pojok kiri. Nah, di situ ada dua negara yaitu Azerbaijan dan Armenia. Nah, Nagorno-Karabakh ini sendiri adalah sebuah wilayah yang cukup besar yang mana terletak di perbatasan kedua wilayah tersebut, kedua negara, sorry, kedua negara tersebut, yaitu Armenia dan Azerbaijan. Nah, Nagorno ini sendiri itu dalam bahasa Azerbaijannya itu namanya Artsakh. Artsakh, gimana ya penyebutannya? Pokoknya itu Artsakh, dan wilayah ini tuh punya diameter seluas 4.400 km. Nah, kenapa sih kok wilayah ini tuh diperebutkan ya, diperebutkan oleh apa Azerbaijan sama Armenia? Sebenarnya wilayah ini itu punya apa ya, punya semacam potensi tersendiri dari kedua negara tersebut, potensi yang berbeda-beda. Tapi yang jadi masalah terbesar di sini, kok bisa diperebutkan sih negara ini, kenapa kok bisa dipersengketaan, itu karena itu sih faktor geopolitik wilayah tersebut gitu. Jadi itu yang apa, yang perkenalan lah ya, bisa dibilang perkenalan dari Nagorno-Karabakh itu tadi, wilayah
Iya,
gitu,
iya.
sebuah wilayah.
Nah, ini guys, dengerin ya. Jadi, Nagorno-Karabakh itu adalah wilayah di antara kedua negara ya, Kak ya.
Ya.
Armenia sama Azerbaijan gitu ya.
Ya, betul sekali.
Nah, itu tuh di dua negara itu ada kayak perselisihan gitu ya, Kak ya. Jadi, itu yang membuat mereka kayak perang gitu kan. Oh, oke. Jadi, yang aku tahu nih, Kak, ini bener enggak sih ya? Jadi, itu kayaknya
Ya, gimana?
Armenia tuh nganggep bahwa Karabah itu wilayahnya kerajaan Armenia tuh kak ya. Terus Azerbaijan tuh juga nganggep kalau wilayah Karabah itu asal muasal nenek moyang, itu bener nggak sih kak?
Nah, oke, ini menarik nih ya. Jadi sebenarnya asal usul dari wilayah Nagorno-Karabakh ini udah lama ya, udah lama sejak bahkan sebelum Perang Dunia I. Jadi Nagorno-Karabakh ini tuh udah jadi apa ya? Udah jadi semacam objek yang diperebutkan gitu. Yang mana diperebutkan antara orang-orang yang beretnis Armenia, Azerbaijan, dan juga kolonial-kolonial Perang Dunia I seperti Inggris dan juga Turki Utsmani. Nah, ini makanya kenapa kok sampai sekarang, sampai abad ke-21 ini, Turki itu masih campur ikut campur di wilayah Nagorno-Karabakh. Nah, jadi benar-benar tadi kata Kamalia, sejak apa namanya, abad tahun lah tahun 428 Masehi ini, jadi wilayah Karabakh ini secara bergiliran itu jatuh di bawah pengaruh beberapa kerajaan, yaitu Persia, Arab, Seljuk, Mongol, Turki, Persia, dan juga yang terakhir itu Kekaisaran Rusia. Nah,
Wow,
orang Armenia
banyak.
itu, kita lihat dulu dari sisi Armenia nih. Jadi orang Armenia itu mengaku bahwa wilayah Karabakh itu apa ya, merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Armenia nih, semacam teritorial mereka, yang mana sampai kejatuhan apa dari kerajaan tersebut oleh apa ya, oleh pengaruh-pengaruh dinasti Ming dari Mongolia di tahun 428 Masehi tadi, itu masih apa ya, masih mengaku lah. Jadi Armenia meskipun mereka kerajaannya udah jatuh, tapi masih mengakui. Nah, sedangkan benar tadi orang Azerbaijan sendiri, pihak Azerbaijan itu apa namanya, menganggap nenek moyangnya itu berasal dari wilayah pegunungan Karabakh yang bernama Daglik Garabah gitu tadi. Nah, karena itu orang Azer karena itu jadi orang Azerbaijan itu kayak selalu menganggap bahwa Karabakh ini adalah bagian dari mereka. Nah, maka jadi sejak berabad-abad lalu wilayah Nagorno-Karabakh ini udah diperebutkan terus sampai sekarang kayak gitu.
Gitu ya kak ya. Jadi itu Nagorno-Karabakh tuh emang perseteruan gitu ya antara dua negara itu yang intinya sebenarnya memperebutkan daerah kekuasaan gitu ya kak ya. Nah,
Nah, ya betul
ini
sekali.
yang aku bingung itu ini, kenapa sih kedua belah itu bisa saling kayak menggebu-gebu gitu loh kak, mau ngambil gitu loh, mau ngambil kekuasaan tadi, yang buat aspek aspek apa sih yang membuat mereka berebut gitu? Padahal kan mereka bisa bersatu, bisa damai gitu kan, enggak.
Ya,
Menurut kakak apa
benar-benar.
sih? Nah, ya.
Jadi apa sih yang penting gitu? Apa sih
Iya,
urgensi
iya, iya.
kan dari Nagorno-Karabakh ini sendiri? Nah, jadi sebenarnya wilayah Nagorno-Karabakh ini merupakan wilayah strategis ya bagi kedua negara. Ini yang menurut yang aku pelajari dan aku baca. Jadi kenapa kok bisa strategis? Yang pertama, kita lihat dulu dari pihak Armenianya. Nah, dulu saja apa namanya, wilayah kan dulu wilayah Azerbaijan sama Armenia juga itu ada dalam di bawah pengaruh Uni Soviet. Nah, jadi di bawah pengaruh Uni Soviet, Nagorno-Karabakh ini itu diatur apa namanya pembagiannya. Dan di situ teratur antara Azerbaijan dan Armenia itu sebenarnya mereka berkonflik, tapi nggak ada konflik bersenjata. Nah, Armenia sendiri itu apa ya? Memiliki populasi etnis Armenia sekitar 95% di wilayah Nagorno-Karabakh ini tadi. Nah, dan bicara soal etnis nih, ngomongin soal etnis, pasti ada yang namanya etnosentrik atau nasionalisme. Nah, sifat itulah yang menjadi latar belakang kenapa kok Armenia itu benar-benar kukuh untuk menuntut Nagorno-Karabakh ini untuk bisa merdeka. Itu
Iya.
tapi itu telah runtuhnya Uni Soviet. Nah, sebelum runtuhnya Uni Soviet ini itu masih teratur lah. Ya, mereka tetap berkonflik antara Azerbaijan dan Nagorno-Karabakh, tapi konfliknya di apa ya? Tertahan gitulah atas pengaruhnya Uni Soviet. Nah, sedangkan kalau Azerbaijan sendiri, nah, itu kenapa kok benar-benar pingin apa ya? Merangkul wilayah Nagorno-Karabakh, pingin menjadikan Nagorno-Karabakh itu sebagai bagian dari negara Azerbaijan. Nah, ada dua
Wah.
faktor yang aku temukan, yaitu yang pertama adalah faktor teritorial. Jadi Nagorno-Karabakh ini secara geopolitik itu masuk ke wilayahnya Azerbaijan dan telah diakui secara de facto dan de jure oleh komunitas internasional dan negara-negara di Eropa Timur. Sedangkan faktor keduanya adalah wilayah Azerbaijan ini bisa dibilang kaya akan gas minyak. Nah, dan Azerbaijan sendiri memanfaatkan pipa-pipa gas minyak itu agar bisa langsung apa ya? Mengarah ke Baku atau ibu kota Azerbaijan dan tidak perlu lagi nggak perlu lagi kayak ngarah ke itu Rusia. Nah, kalau semisal pipa gas tersebut itu melewati Rusia pasti kan kena itu dikenain charge lah istilahnya, dikenain pajak.
Iya.
Karena dari itu sebuah apa ya? Sebuah menjadi sebuah opportunity lah atau sebuah potensi yang besar untuk Azerbaijan. Nah, jadi kalau Armenia tadi itu memperebutkan Azerbaijan atas dasar nasionalisme dan juga hak asasi dari etnis mereka, Azerbaijan memperebutkan Nagorno-Karabakh atas dasar kepentingan dan juga teritorial itu tadi. Itu urgensinya.
Oh.
Jadi
Wah, berarti bener-bener sebenarnya Nagorno-Karabakh ini wilayah yang kaya ya, Kak ya. Maksudnya kayak kayak diperebutkannya itu karena beberapa aspek gitu ya, nggak karena cuma karena nenek moyang aja, tapi juga kayak ada warisan ada yang ada di dalam Nagorno-Karabakh sendiri gitu ya.
nah,
Wah.
betul. Bisa dibilang seperti itu.
Makanya jadi diperebutkan gitu ya.
Iya.
Nah, dari sini kan pasti banyak masalah-masalah lain nih yang akan muncul. Salah satunya yang aku denger tuh masalah Amerika Serikat sama Rusia itu loh Kak,
Ah, oke.
yang ikut campur masalah mereka sama organisasi-organisasi yang mau bantu gitu. Itu gimana sih Kak? Bingung gitu Kak kadang-kadang.
Okay. Jadi ini kan wilayah kecil ya, wilayah
Iya.
kecil.
Yeah.
Jadi bisa, nah, wilayah kecil. Kenapa kok negara-negara besar kayak Rusia sama Amerika itu malah ikut campur gitu kan? Nah, oke. Jadi kita masuk dulu ke sudut pandang Rusia ya, sudut pandang Rusia. Nah,
Iya.
jadi kita lihat bahwa aktor yang terlibat dalam konflik Nagorno-Karabakh itu dapat diklasifikasikan sebenarnya jadi dua kategori nih. Yang pertama itu aktor primer sama aktor sekunder. Nah, aktor primer sendiri adalah aktor negara yang mana mereka itu menjadi apa ya menjadi inti dari konflik ini, yaitu Armenia sama Azerbaijan dan Nagorno-Karabakh itu sendiri. Jadi ketiga aktor ini itu masuk dalam pihak yang berkonflik dan masuk dalam kepada kategori aktor primer. Nah, aktor sekunder itu sebenarnya adalah aktor yang mana ini tuh ikut campur dan menjadi pihak ketiga dalam konflik inti. Nah, pihak ketiga ini ada Rusia, Turki, Iran, Amerika Serikat, sama Perancis. Nah, kita lihat dulu dari Rusia. Nah, jadi secara garis besar nih, Rusia sama Turki ini tuh ngasih dukungan ya, dukungan resmi untuk pihak Azerbaijan sendiri, bukan Armenia ya. Eh, bukan
Iya,
bukan,
iya.
Rusia dulu.
Oh.
Rusia ini lebih kepada pihak Azerbaijan. Kenapa? Karena itu tadi minyak. Nah, jadi Rusia ini lebih kepada mikirnya liberal. Dia mikir pada liberal dan pembangunan ekonomi serta itu tadi peluang akan pipa gas itu tadi. Nah, jadi Rusia ini sebenarnya nggak cuma itu sih. Jadi dia itu mengirimkan bantuan ke Azerbaijan karena dia itu menginginkan bahwa geopolitik Nagorno-Karabakh ini kalau bisa masuk ke dalam wilayah Azerbaijan, Azerbaijan bakal ngasih oil profit atau profit minyak pada Rusia. Nah, sedangkan Iran dan Turki itu lebih kepada Armenia, karena Turki dan Iran ini lebih mereka tuh lebih memandang apa ya, lebih idealis lah istilahnya, lebih pada wah ini hak-haknya Armenia nih, apa hak-hak dari apa etnis Armenia. Nah, tapi bukan berarti Turki dan Rusia ini pun berseteru karena perbedaan pendapat. Justru mereka antara Turki sama Rusia ini tuh apa ya, mereka kerjasama lah dalam menangani konflik ini. Tapi mereka tetap berjalan sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Nah, yang kedua adalah ini yang nakal ya dari Rusia sebenarnya adalah jadi Rusia ini melihat bahwa dalam konflik ini itu dapat apa menjadi peluang untuk memperjualbelikan persenjataan persenjataan Rusia dan pengaruh Rusia di antara Armenia dan Azerbaijan. Nah, jadi di sini itu Rusia berusaha untuk menyeimbangkan yang namanya eskalasi konflik itu tadi, eskalasi konflik bersenjata. Rusia sendiri tuh udah menjual sekitar beberapa unit senapan serbu ke Armenia, pasukan Armenia, dan beberapa mobile misil ke Azerbaijan dan Armenia itu sendiri. Nah, dan Rusia itu niatnya di sini itu untuk apa menyeimbangkan persaingan senjata ya. Niatnya itu persaingan senjata, bukan lebih kepada perang bersenjatanya. Jadi senjata itu dijual untuk apa ya? Untuk biar kedua negara tersebut itu dalam konfliknya itu lebih kepada ngancem-ngancem gitu loh. Jadi Armenia ngancem, nih lihat aku punya senjata ini nih, aku beli dari Rusia. Azerbaijan pun juga gitu loh, punya ini, aku beli dari Rusia. Nah, jadi di situ kan apa ya, bisa diistilahkan sebagai perang dingin versi light gitulah. Perang dingin versi light, nggak ada konflik bersenjata, tapi mereka tetap berkonflik dan apa pasokan senjata itu masuk terus dari Rusia. Nah, itu apa namanya advantage atau keuntungan Rusia masuk ke konflik
konflik
Nagorno-Karabakh.
ini.
Nah, sekali. Nah, dan yang kedua ini kita bicara soal Amerika Serikat. Nah, jadi kenapa sih Amerika Serikat kok ikut-ikut? Sebenarnya banyak argumen dan juga opini bahwa Amerika Serikat juga menginginkan yang namanya ya biasa minyak ya, minyak invasi Amerika Serikat ke Kosovo, Iran, Irak, dan juga Afghanistan. Jadi ini semua soal minyak gitu. Nah, tapi yang kedua juga ada juga yang berkata bahwa Amerika Serikat itu dia terikat PBB. Nah, terikat PBB kan, PBB kan otomatis agar bisa apa ya, tetap menjaga reputasi dari Persatuan Bangsa-Bangsa, dan Amerika Serikat sendiri kan termasuk salah satu negara Dewan Keamanan nih dari 5 negara. Dan Amerika Serikat sendiri itu juga melihat bahwa konflik ini itu, konflik Nagorno-Karabakh ini itu sudah menjadi sorotan internasional, dan kalau Amerika berhasil membendung konflik ini, otomatis reputasinya kan naik, apa image-nya Amerika kan naik. Nah, itu kenapa kok Amerika ikut-ikutan ke konflik Nagorno-Karabakh. Jadi dua negara-negara besar itu bisa ikut-ikutan sebenarnya karena itu sih, kepentingan lah ya pasti. Semuanya kepentingan. Begitu.
Jadi itu anu ya kak ya, bisa dilihat tuh ya Rusia itu, kesimpulan dari yang kakak tadi omongin tuh, Rusia itu emang kayak persaingan senjata sama jual senjata gitu ya, kedua belah pihak. Kayak diadu gitu nggak sih kak?
Kayak diadu tapi secara apa ya, mental.
Iya. Terus yang Amerika melihat kalau Nagorno-Karabakh itu kaya akan minyaknya, jadi mereka kayak ngambil kesempatan dalam kesempitan gitu kan sih ya kak ya?
Iya betul, bisa dibilang seperti itu.
Nah, dari sini tuh aku yakin gitu kak, pasti tuh banyak organisasi-organisasi itu yang ingin membantu supaya masalah ini cepat kelar gitu. Apalagi tuh kemarin 2020 kemarin kan ada berita gencatan senjata di wilayah Karabakh itu loh.
Iya, benar-benar.
Nah, salah satunya yang sering aku dengar tuh organisasi itu kayak ngebantu gitu. Nah, apa sih yang mereka lakukan sebagai penengah itu untuk ngelola konflik Nagorno-Karabakh itu, Kak?
Oh, oke. Okay. Jadi sekarang kita bahas tentang itu ya, organisasi atau pihak
ketiganya
gitu.
Apa tadi itu namanya?
OSCE, Minsk Group.
Ya, OSCE, OSCE lah.
Benar. Ya. Nah. Oke, kita bahas tentang, kita bakal bahas sekarang berarti udah masuk kepada resolusi konflik, upaya resolusi konflik. Nah, Jadi
Wah.
gini, kalau sebuah konflik itu sudah menjadi sorotan internasional, artinya konflik ini itu udah nggak bisa dipandang apa sepele. Nah,
Iya.
apalagi konflik ini itu termasuk konflik berdarah yang terletak di wilayah Eurasia. Nah, Eurasia kan sebenarnya terlihat bahwa wilayah-wilayah di Eropa Timur, terus Central Asia atau Asia Tengah itu mereka itu wilayahnya itu apa ya? Adem ayem gitu lah. Maksudnya ya mereka konflik tapi nggak ada konflik bersenjata. Sedangkan Nagorno-Karabakh ini antara Armenia sama Azerbaijan itu menunjukkan bahwa ada ketidakberesan di wilayah tersebut. Nah, di sini Rusia sebagai apa ya, sebagai reinkarnasi dari Uni Soviet dan dia Rusia juga masih memegang amanat bahwa dia harus memegang apa harus mewujudkan perdamaian di seluruh wilayah Eropa Timur. Maka Rusia, Turki dan juga Amerika Serikat enggak Amerika Serikat, Rusia sama ini sama Prancis sebagai apa ya pemegang kekuasaan di Eropa itu membuat organisasi yang namanya OSCE. OSCE Minsk Group. Nah, sebentar. OSCE ini kepanjangannya adalah sebentar.
Organization security gitu lah.
Ah ya, Organization Security.
Organization for security and
Security.
cooperation for
Cooperation
Europe.
Europe. Nah, benar, OSCE,
Iya.
Organization Security Cooperation Europe. Nah, OSCE ini itu bisa dibilang sebagai NATO lah, NATO-nya Eropa. NATO-nya di bagian
Oh.
Eropa. Nah, dan mereka sendiri itu membuat yang namanya Minsk Group atau ya Minsk Group ini itu bisa dibilang sebuah persatuan tiga negara besar co-chairs yaitu Amerika Serikat, Prancis sama Rusia yang mana khusus untuk menangani konflik di wilayah Nagorno-Karabakh ini. Nah, kenapa sih kok harus Prancis, Amerika Serikat sama Rusia? Kenapa kok nggak Prancis, Inggris sama Amerika misal? Kenapa kok
Iya,
nggak
iya.
Rusia sama itu kena karena jadi sebenarnya ketiga negara ini tuh yang memiliki peluang besar dalam memediasi konflik Nagorno-Karabakh. Nah, jadi awal mula nih sebelum terbentuknya OSCE Minsk Group ini dan sebelum apa namanya organisasi internasional ini berkecimpuk dalam konflik Nagorno-Karabakh, Rusia sendiri itu sudah bikin apa ya bikin perjanjian yang namanya itu Biskek Protokol atau Protokol Biskek di tahun 1994. Nah, itu Rusia bikin karena sebenarnya di tahun 1991 itu Armenia nyerang wilayah Nagorno-Karabakh dan udah menewaskan sekitar 300 orang lah termasuk warga sipil dan
Wah.
tentara dari Azerbaijan. Nah,
Iya,
di
ya.
sini akhirnya Azerbaijan dan Armenia pun saling perang, saling tembak-tembakan, baku tembak dan saling membunuh lah istilahnya. Nah, karena terlihat adanya apa konflik yang tidak sehat itu, Rusia bikin Biskek Protokol tahun 1994 di mana di Nagorno-Karabakh ini itu diwujudkan suatu kondisi yang namanya no war, no peace. Ya, yang mana artinya ya betul no war, no peace. Nah, artinya itu konflik ini tetap jalan tapi nggak jadi eskalasi bersenjata. Jadi sama kayak perang dingin itu tadi lah. Jadi konfliknya tetap ada tapi nggak ada kontak senjata kayak itu. Biskek Protokol. Nah, dan akhirnya apa namanya? Karena konflik ini akhirnya berhasil reda, tapi di tahun 2008 itu mulai terlihat lagi adanya pertempuran kecil di daerah sekitaran apa ya Martakert itu punyanya Armenia, yaitu kalau nggak salah tanggal 4 Maret 2008. Nah, jadi aktivitasnya ini termasuk protes ya, protes terhadap protes masyarakat Azerbaijan terhadap pemerintahan Armenia. Nah, karena protes ini ya biasa kalau ada demo pasti ada aparat. Nah, karena aparatnya dari Armenia, maka di situ terjadi apa ya pertempuran kecil yang menewaskan beberapa korban sama orang yang luka-luka. Nah, karena Rusia sendiri ini udah nggak bisa membendung apa konflik ini, akhirnya itu tadi dibuatlah sebuah organisasi fakta pertahanan yaitu OSCE Minsk Group untuk memediasi antara dua negara ini dan memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh. Nah, dan benar sebenarnya gini, dari awal berdirinya OSCE sampai tahun 2020 kemarin itu apa ya, konfliknya ini naik turun dalam artian konflik bersenjatanya itu kadang terjadi, kadang enggak, kadang terjadi, kadang enggak gitu. Nah, jadi beberapa peristiwa apa pertempuran bersenjata itu bisa dilihat setelah tahun 2008 tadi, ada lagi yaitu sekitar bulan Februari lah tahun 2010 sama
Iya.
bulan Juni tahun 2010, di mana apa pertempuran bersenjata itu terjadi lagi di apa di wilayah Martaret dan juga Tavis di tahun 2012. Jadi apa ya, Ho Chi Minh Group ini mereka itu udah mengirim pasukan perdamaian, istilahnya mengirim pasukan perdamaian, dan yang mana pasukan perdamaian ini itu buat apa ya, buat istilahnya buat membendung lah perperangan antara tentara Armenia sama tentara Azerbaijan. Tapi karena apa dimasukkannya disusupinya pasukan perdamaian ini, konflik tetap terjadi tapi nggak bersenjata. Nah, yaitu bentuknya demo atau protes itu tadi. Tapi karena ya karena ada, kalau ada demo, kembali lagi kalau ada demo pasti ada aparat,
Iya,
pertempuran
ya.
bersenjata tetap terjadi. Nah, kayak gitu. Dan benar tadi nyinggung tahun 2020 kemarin itu adalah puncak puncak keberhasilan gencatan senjata. Jadi dua, kalau nggak salah bulan apa ya, November, kalau nggak Oktober November, pas kita UTS pokoknya kemarin. Nah, itu Nagorno-Karabakh itu ada dalam posisi peace atau damai karena terjadi gencatan senjata, yang mana ini udah disetujui antara Armenia dan Azerbaijan. Kan sebelum-sebelumnya nih pihak ketiga itu cuman apa ya, cuman ngestop doang, kayak apa ya, kayak membendung doang, eh jangan konflik apaan sih gitu, kayak ini tuh menimbulkan korban jiwa, ini tuh nggak sesuai
Iya,
dengan
iya, iya.
kapasitas manusia. Nah, kayak gitu. Dan akhirnya kemarin yang harusnya Armenia sama Azerbaijan ini itu sama-sama berkepala dingin dan nggak mau apa, nggak mau ngomong-ngomongan, mereka akhirnya berhasil apa berhasil melak apa namanya gencatan senjata lah, berhasil menghentikan yang namanya perang perang bersenjata itu tadi. Kok bisa sih? Nah, ya ini tadi dan ini karena bantuan dari Ho Chi Minh Group sama pihak luar yaitu Turki, konferensi pers. Jadi konferensi pers antara presiden apa presiden Turki, presiden Rusia dan juga presiden Azerbaijan serta menteri pertahanan Armenia. Itu konferensi pers dan berhasil apa ya, mewujudkan namanya gencatan senjata. Kayak gitu.
Jadi di samping para kepala-kepala itu bertemu gitu kak ya, itu
Ya, betul.
berarti Ho Chi Minh Group tadi itu sebagai mediator ya kak ya, kayak
Media.
berarti dia tuh ngebantu banget ya kak ya supaya
Benar.
kedua belah pihak itu damai gitu loh ya kak ya.
Iya, betul. Benar-benar
Aku tuh
bantu.
oh jadi tuh, tapi aku tuh bingung kak. Sama yang
Ya.
kemarin tuh kan tadi kan kakak bilangnya udah damai ini, maksudnya dalam fase-fase kedua belah pihak kayak udah deh jangan perang gitu ya.
Ya, benar.
Berarti yang kemarin 2020 kita UTS itu cuma gencatan senjata aja.
Ya, cuman gencatan senjata aja. Jadi, kenapa kok ini menjadi puncak puncak dari konflik dan babak baru? Sebenarnya karena gini. Sejak dulu tahun 1991 awal awal konflik ini panas-panasnya itu Rusia sama OSCE ini tuh udah bilang, udah apa? Udah wanti-wanti buat berdamailah gitu loh, buat mengadakan yang namanya pertemuan konferensi pers gitu. Nah, tapi mereka tetap kepala dingin gitu, tetap nggak mau tahu, nggak
Oh,
kita nggak bisa menyelesaikan ini.
kekeh gitu ya, Kak ya.
Kekeh banget, karena mereka, karena antara Azerbaijan dan Armenia juga udah mengakui akan adanya korban. Aku jadi Armenia sendiri bilang, aku tuh nggak mau apa namanya ngomong ke Azerbaijan. Kenapa? Karena mereka udah bunuh segini nih, lihat orangku yang sudah terbunuh segini. Dan Azerbaijan, ya kalian pikir yang korban jiwa kalian doang, kami Azerbaijan juga itu volunteer apa, para tentara volunteer kami juga pada meninggal. Nah, karena di situ konflik tetap terjadi naik turun bersenjata, dan puncak dari keberhasilan gencatan senjata kemarin tahun 2020 di bulan Oktober kalau nggak November, sekitar bulan itu.
Oh, jadi gitu ya. Oke. Aku jadi paham loh, Kak. Aku sebenarnya itu nggak tahu apa sih maksudnya Nagorno-Karabakh, terus kok bisa kayak gitu gitu. Terus Austria itu kok bisa masuk gitu. Oh, ternyata kayak gitu. Oke. Dari sini kita kan udah ngebahas banyak banget nih. Tapi kalau kata aku, pasti Reuters nih bingung deh, Kak. Kita kan dari tadi bahasnya agak berat nih. Tapi kita itu nggak tahu gitu gimana keadaan antara Azerbaijan sama Armenia sekarang ini gitu. Gimana nih Kak, keadaan mereka sekarang? Apa masih gencatan senjata kah? Apa masih sengit-sengitnya? Apa udah membaik, udah calm down gitu?
Oke, jadi kita bahas mengenai status
Keadaannya.
quo. Nah, benar,
Ya,
antara kedua negara itu. Nah, jadi sebenarnya Nagorno-Karabakh sekarang ada dalam masih dalam status genting. Jadi meskipun gencatan senjata udah diraih, tapi konflik pastinya tetap terjadi dan ini belum bukan ujung dari sebuah konflik. Nah, jadi sebenarnya penyelesaian konflik yang dilakukan sama OSCE ini tuh bukan berupa full settlement konflik atau penyelesaian konflik secara permanen. Tapi karena apa ya, dinamika dari konflik Nagorno-Karabakh ini rumit karena membicarakan antara etnis, konflik etnis sama kepentingan negara. Nah, jadi Nagorno-Karabakh ini genting karena apa? Mereka tuh di dalam Nagorno-Karabakh konflik yang terjadi itu masih ada yang namanya diskriminasi. Jadi konflik-konflik sosial gitu, lebih kepada sosial sosial politik aja, bukan konflik bersenjata. Dan itu pasti kan nggak nyaman tuh di Nagorno-Karabakh. Dan kemarin berhasil ada satu apa ya, satu babak baru di mana apa di mana Armenia menang. Armenia itu menang dalam artian dia mereka menang apa ya, menang eh bukan 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 Armenia, Azerbaijan. Azerbaijan itu menang dialog sama Armenia dan berhasil apa ya, merangkul Nagorno-Karabakh, dan Nagorno-Karabakh berhasil diakui oleh negara-negara di daerah Eurasia bahwa Nagorno-Karabakh itu kepemilik milik Azerbaijan. Tapi tentu itu nggak bakalan apa ya, nggak bakalan dibiarin gitu aja kan sama Armenia, dan lagi. Nah, jadi sampai sekarang itu alhamdulillah yang namanya konflik bersenjata itu masih bisa dibendung dan masih bisa di apa ditahan oleh pasukan perdamaian dan juga negara-negara co-chair OSCE Minsk Group sampai sekarang ini. Tapi resolusi konflik secara permanen masih belum bisa diraih karena itu tadi apa ya, efektivitas OSCE ini itu masih belum bisa efektivitas OSCE Minsk Group itu bisa dilihat dari keberhasilan gencatan senjata. Tapi untuk konflik permanen itu masih belum bisa diwujudkan karena itu tadi dinamikanya yang susah. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal dinamika konflik Nagorno-Karabakh sekarang ini itu lebih apa ya, ini merupakan babak baru atau merupakan stage baru untuk Nagorno-Karabakh karena mereka bisa berkonflik, tetap berdialog tanpa adanya kontak senjata, dan apa namanya, itu merupakan persaingan ya yang bisa dibilang sehat lah, dan korban jiwa menurun. Nah, statusnya seperti itu untuk konflik Nagorno-Karabakh sekarang.
Jadi untuk sekarang kedua belah pihak lebih be better gitu kayak ya. Kayak lebih baik gitu ya.
Nah,
Jadi di sana tuh perang senjata udah bisa dihandle gitu ya. Tapi resolusi konfliknya belum permanen gitu ya kayak ya.
ya betul, belum ada titik terang kayak itu.
Iya. Nah, Kak Lukman nih kan pasti udah tahu banyak nih mengenai Nagorno-Karabakh tuh. Ini nih terakhir nih Kak, ini yang diidam-idamkan Merah Rudes nih. Kepo apa sih ini? Jawabannya apa gitu? Apa
Oke.
sih harapan dan pesan yang kita bisa ambil dari konflik yang terjadi antara Azerbaijan dan Armenia itu?
Sebelum masuk ke harap eh sebentar. Harapan dan apa tadi? Kesan ya? Pesan,
Iya,
pesan.
pesan, pesan.
Oke, pesan. Sebelum masuk ke harapan, kita masuk dulu ke pesan nih, pesan dari konflik Nagorno-Karabakh. Nah, jadi banyak sih sebenarnya pesan yang bisa kita ambil dari konflik Nagorno-Karabakh. Yang pertama, kepentingan akan selalu ada, dan kepentingan tersebut mempengaruhi yang namanya power, state power. Nah, power corrupting artinya adalah kekuatan atau power yang dimiliki suatu negara dalam menjaga yang namanya national interest atau kepentingan nasional masing-masingnya. Nah, itu sifatnya mutlak dan nggak bisa diganggu gugat. Jadi kalau mereka menganggap ini milikku, dan mereka berdua berperang, ya itu adalah suatu hal yang wajar di apa di di lingkungan internasional. Dan pesan yang kedua adalah gini, kalau ini pesan bagi mediator pihak ketiga dan bagi kita semua, kalau kita apa ya istilahnya mau mendamaikan perseteruan, baik itu apa misal kita jadi HRD dalam suatu perusahaan atau kita mendamaikan kedua belah teman kita yang sedang apa
Ketengkar gitu ya.
nah benar, nah itu yang pertama adalah sebagai mediator kita nggak boleh memihak, kita harus menjadi kaum moderat. Nah kenapa kok konflik Nagorno-Karabakh ini tuh apa namanya padahal OSCE itu udah dibuat kalau nggak tahun 19-an, itu sekitar tahun 2010 OSCE didirikan. Nah tapi kenapa kok gencatan senjatanya tahun 2020 baru baru terwujud? Karena itu tadi negara-negara co-chairs atau negara-negara dalam OSCE pasti mereka itu doang punya kepentingan dan ada sedikit keberpihakan. Karena hal ini konflik pasti terjadi. Nah, itulah kenapa kita sebelum kita memasuki suatu permasalahan, kita harus mengetahui dulu akar permasalahannya pertama. Kalau kita mengetahui akar permasalahannya, baru kita mengeluarkan sebuah resolusi. Nah, dan resolusi ini itu tidak boleh apa ya, tidak boleh disusupi oleh kepentingan atau egoisme. Kita harus tahan terlebih dahulu. Nah, karena gini, sebenarnya iya sih, negara rasionalitas mereka dalam mediasi kan harus ada kepentingan dan mereka harus dapat feedback. Tapi apa dalam resolusi konflik itu kepentingan harus dinomorduakan. Nah, karena OSCE ini masih ada beberapa negara yang kepentingan dinomorsatukan, maka itu tadi konflik belum bisa susah gitu untuk namanya. Itu pesan.
Enggak permanen gitu kayak.
Nggak permanen dan apa ya susah buat ngelobi gitu karena mereka sendiri
yeah,
juga
yeah, yeah.
kurang pendirian gitu dalam apa menangani konflik ini. Nah jadi itu pesannya yang pertama itu tadi adalah ya kita nggak bisa apa ya kita nggak bisa menolak lah, we can't deny bahwa negara itu harus apa harus kekeh sama kepentingan nasionalnya. Dan yang kedua pesannya adalah pahami permasalahan. Kalau kita ingin menjadi pihak ketiga, pahami dulu akar permasalahannya, baru jadilah mediator yang baik dengan menjadi kaum moderat. Nah, dan yang kedua adalah harapan ya. Sebenarnya harapan ini itu harapan ini harapan apa nih konteksnya untuk Nagorno-Karabakh kah atau harapan untuk apa?
Iya, harapan untuk kedua negara ini gitu Kak.
Oke. Jadi sebenarnya harapanku sih ya simpel aja sih. Sebenarnya harapanku konflik bersenjata jangan sampai terjadi lagi karena kasihan juga warga sipil yang ada di Nagorno-Karabakh yang nggak ikut serta perang tapi mereka kena dampaknya kan kasihan. Terus juga emang etnosentrisme ini kan kuat dan itu nggak bisa apa ya nggak bisa di ada bisa langsung dan kepentingan negara Azerbaijan juga kuat ya. Sebenarnya harapanku sih ya Nagorno-Karabakh ini nggak ada korban jiwa lagi loh, nggak tidak terjadi perang bersenjata secara secara masif lagi agar korban apa korban jiwa itu bisa dibendung dan apa nggak terjadi pertumpahan darah lah, karena sayang juga kan negara-negara di Eurasia itu terbilang negara-negara yang mereka itu konflik pun konflik politik doang dan konflik bersenjata itu pun korban jiwa nggak sampai separah Nagorno-Karabakh. Ya mungkin itu sih harapanku, semoga Nagorno-Karabakh bisa cepat pulih ya, seperti itu.
Amin. Semoga ya, semoga aturan ini cepat menemukan solusinya gitu Kak ya. Solusi permanennya gitu. Kak, ada tiga kata yang mewakilkan Nagorno-Karabakh. Tiga kata aja.
Aku kah?
Aku iya kan, dari kakak dong, iya. Menurut kakak, Nagorno-Karabakh itu gimana? Tiga kata aja. Terakhir nih, nah, the last nih.
Oke, tiga kata untuk Nagorno-Karabakh. Jadi yang pertama adalah sabar. Sabar dalam artinya jadi semua permasalahan itu nggak harus dilakukan dengan nggak harus diselesaikan dengan kekerasan ya. Ya, memang kepentingan kalian itu sama-sama penting. Azerbaijan dengan apa krusialitas ekonominya dan Armenia dengan
Iya.
apa namanya hak up dengan senasib-nasib masyarakat etnisnya itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin gitu ya. Kenapa tidak apa ya nggak ngob dengan cara dialog aja gitu loh. Kenapa harus bersenjata?
Iya, iya.
Tokat kalau bersenjata buang-buang apa buang-buang biaya dan juga kasihan orang-orangnya. Nah, itu yang pertama sabar. Yang kedua adalah rumit ya, rumit. Nagorno-Karabakh ini rumit sebenarnya. Karena sampai
Rumit.
sekarang pun akar permasalahannya pun belum diketahui. Maksudnya akar permasalahan yang benar-benar mendasar gitu yang bisa menjadi resolusi konfliknya itu belum tahu. Itu rumit. Sabar, rumit,
Rumit.
dan sama yang ketiga ini adalah apa ya? Ketergantungan. Jadi karena konflik
Ketergantungan.
ini rumit, mereka harus bergantung sama pihak ketiga. Mereka harus bisa di apa? Bisa harus bisa di apa ya? Bisa diminimalisir lah. Harus jadi agar mereka terus terus apa? Terus tenang konfliknya nggak bersenjata itu harus ada pihak ketiganya gitu. Jadi ada independensi di situ. Nah, yang pertama itu tadi sabar, rumit,
Rumit
dan
ketergantungan.
ketergantungan itu tadi.
Nah, itu guys, dari Kak Lukman. Perspektifnya Kak Lukman loh ini ya. Tiga kata yang mewakilkan Nagorno-Karabakh. Sabar, rumit, sama ketergantungan. Wah, Kak. Tapi kita ini nggak kerasa loh, Kak. Udah ngobrol 45 menitan.
Oh iya ya.
Tiba-tiba udah 45 menit aja ya. Tapi obrolan kita tuh seru banget banget.
Ruiner.
Aku tuh jadi tahu apa sih yang terjadi di sana, di luar Indonesia. Terus konflik itu
Iya.
yang terjadi di sana itu gimana gitu. Terus bener-bener penjelasannya Kak Lukman tuh kayak dongeng gitu, tau gak sih Kak? Jadi Kak
Waduh,
Lukman kayak,
dongeng.
ini berasa ngantuk banget ini. Kayak dongeng, kayak didongengin, dongeng sebelum tidur gitu. Jadi tuh penjelasannya itu langsung masuk gitu. Jadi nggak belibet dulu lah intinya.
Oke.
Gitu Kak, kita tiba-tiba udah 45 menit aja nih ngomongin masalah war ini. Padahal sih aku yakin ya, masih banyak pertanyaan-pertanyaan seputar sejarah keadaan Nagorno saat ini yang sebenarnya masih ingin banget Reuters ini tanyakan ke Kak Lukman. Tapi
Oh iya.
karena keterbatasan waktu nih Kak, terpaksa nih Kak kita harus ngakhirinya kali ini gitu.
Oke, siap.
Jadi untuk Kak Lukman, terima kasih Kak udah menyempatkan
Oke,
waktunya
sama.
untuk mau hadir di podcast FPC UMM kali ini. Dan makasih atas sharing-sharingnya hari ini. Semoga penjelasan yang udah Kakak berikan ke kita dapat bermanfaat ya untuk
Amin.
semua pendengar setia kita.
Betul.
Dan semoga Kak Lukman sehat selalu, tetap kuat di tengah pandemi ini, dan pastinya semoga lancar selalu kuliahnya ya Kak ya.
Amin.
Lostol ya Kak ya.
Postol.
Wes.
Rasa rasa mundur. Ya.
Iya, bener itu Kak, mundur ya. Oke Kak, jangan lupa datang lagi ya Kak di podcast FPC UMM.
Oke, dengan senang hati.
Oke. Oke. Buat Reuters, jangan lupa tetap pantengin IG FPC UMM karena bakalan ada konten-konten seru dan menarik yang akan di-up setiap bulannya. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye-bye.